Gepleýär Radatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyr dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gorfiýetiň Ukrainada uruşy başlamagyna 3 ýyl boldy. Türkmenistanlar näme pikirde? Raýatlaryň Aşgabat halkara aeroportundan daşary ýurtlara goýberilmedi bilen bagly wakalar köp bolmagyna galýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpleriňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Türkmenistanyň wekileti 10-njy fevral 28-nji fevral aralygyna Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar hakynda halkara paktynyň kadrlarynyň ýerine ýetirilişi boýunça Birleşen Milletler Guramasyna hasabat bilen çykyş edýär. Bu barada guramanyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň web sahypasyna maglumat berilýär. BMK-nyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça komitetiniň 77-nji sessiýasynyň çäklerini geçirilýän dinlenişde Türkmenistanyň bu ugurda milli hasabatyna hem de adam hukuklaryny goraýş toporlarynyň alternatif hasabatlaryna seredilýär. Türkmen häkimeti adam hukuklarynyň meselelere babatyna Türkmenistanyň adamyň ilkinji nowatda durmuş ykdysady hukuklaryny ileri tutýanlyklaryny aýdyp gelýärler. Ýöne adam hukuklaryny goraýş toporlar Türkmenistanyň raýatlaryň syýasy we raýat azatlyklary bilen bir hatarda olaryň durmuş ykdysady hukuklarynyň hem ýeterlik derejede kanagatlandyrylmaýanyny aýdyp gelýärler. Türkmenistanyň raýatlary ýyllar boýy Medyan ıqtisad kıyınçılıklardan, adı kovupsulluğunun durnukta döpçün edilmeğinden, giyin ayran işsizlikten, hem de rayetlerin durmuş koroğulluğunun gözden salınmağından ecir çekip geliyerler. Yine hükümet resmileri ya da devlet yeçiline köpçülüklüğün haber verişleri işleri şeyle meseleleri kodgamayar. Resmi metbuğut köpçünç yurtta bina edilen kaşan binaları, mihman khanaları, yaşayış çayların ve beylik deskaları yurdun ıqtisadı ötüşlerine delil görküdiyer. Bundan odal Türkmen vekiliyeti ilkinci gedik 2011. yılda sonra 2018. yılda rayetlerin ıqtisadı durmuş ve medeni hukuklarının berca edilişi boyunca milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky ýaraşygyň öňümizdäki hepdelerde ulalaşylyp bilinjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun synýanlygyny aňlatmaýanlygyny duýdurdy. Russiýanyň dogry gerilme çalyşynyň 3-nji ýyl dönümini Macron aýtdy. Donald Trump bilen geçiren duşunyň ýaňy ABŞ-nyň Fox News telejaýlymyna interwiu berdi. Biräden Trump Tür ofisde uruşyň ýakyn wagtda soňlanyp biljekdigini aýtdy. Macron özüniň Ýewropa liderleri bilen gepleşendigini hem de olaryň aglabasynyň howpsuzlyk kepiligini öpçün etmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle kepilik Ukrainanyň isterlik parahatçylyk kepiligi babatyna möhüm talap bolup durýar. Trump Rus prezident Vladimir Putiniň Ýewropa goşunlarynyň parahatçylygyň kepili hökmünde Ukrainaya ýerleşdirilmegini kabul etmäge taýýar bolanyny ileri sürdi. Fransuz lideri Ukrainaya iberiljek Ýewropa güýçlerini ol ýere parahatçylygy gorunmaga barjakdygyny hem de olaryň frontçylygyna ýerleşdirilmejekdigini ýa-da olaryň çaknaşygyň bir bölegi bolmajakdygyny aýtdy. Trump Washingtona Ukrainanyň seýrek mineral resurslarynyň peýdalanmagy hukuk berýän ulalaşygy gol çekişmek üçin öňmüdäki hepdeniň dowamyny Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiýni akdamyna kabul etjekdigini aýtdy. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soruğuna beren cevabını Putin'i diktator adlandırmaktan yüze vurdu. Yoksa ol geçen hepte Zelenski'nin suratlandırını bu sözden peydalanıptı. Ukrayna'da parahatçılığın dikeldirmeğinin onun NATO ağzab olmağının övüdüne VDP'den çekilip bilecektiğini aydan Zelenski 24. fevralda şu yıl hakiki durnuklu parahatçılığın kazanılmağına çağırdı. Merkez Aziya'nın 3 yurdunun devlet başdondorunun ilkinci samit 31. Mart'ta Tacikistan'ın Sugut velayetinin Xojand şehrine geçirler. Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın prezidentleri Şavkat Mirziyoyev'in, Sadır Japarov'un hem de Emomali Rahmon'un getirecek duruşluğu sevit hizmettaşlarını potolandırmakta mühüm adım olur deyip Kırgızistan'ın ministerleri kabinetinin başlığının Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisinde aýtdy. Biz iň bir çylşyrymly meseleleri hem diýalog ýöne hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov Gyrgyz Täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbekistanyň, Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdulla Aripow, Adylbek Kasymaliyew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň sowda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge ol mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beýanaty görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşy we sewitary hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Qazaqstan Türkmenistanyň çäwinden geçek optik süýümli aragatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganystanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlygynaky internet aragatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňziniň astynan çekiljek optik süýümli aragatnaşyk ulgamynyň hem üstünlüğini işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassymalara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun aragatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyna ýza korunlary eýläp gelýär. Optik süýümli aragatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlar.